Bampangi, banduku mkristo Yesu mvulusi ya beto. Bonso beto emene kuwa nkunga yae beto tatelema mfundusu. Yoi kile na ebele okabufo vilesi makumi zona nsambwali. Yoi zengo na bantu kufa mbalamoshi yenanime kile mfundusu. Mfundusu yae ikile kwa bao ya kukila ve. Mpila yae bampangi ya mono. Beto fiti kujiriku kwa bubetu kile na ntangu ya mbote. Kana ve mfundusu yae beto tatina yoi ve tambalamoshi. Bampangi, ndima ye kukila samu na ngeta mono mfundusu yina ve. Kilega banduku, kana luzolo yange ikile na mambo ya kimpimpa. Ye yindula ve ensi yae ikile ya kinzenza. Mfasi ikile na nge mulumbu yina. Mpe bubetu kile kutanga ndinga ya nzambi. Betu kile kumona bantu ya landaga luzolo ya nsuni ya ntoto. Ntama fiyote nzambi monaka yo mbote ve. Buna nzambi filisaka mkuka ya yo kufaka bantu yonso. Tamo si tinaka mfundusu ve. Mpangi, tina tangu yae kwa Yesu ye kuikila yandi mfumu yangee.